สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Loving Someone with Bipolar Disorder for Understanding and Helping Your Partner โดย Julie A. Fast และ John D. Preston เป็นคู่มือแนวสารคดีเชิงให้คำแนะนำสำหรับคู่รักครอบครัวและคนใกล้ชิดของผู้ที่มีภาวะไบโพลาร์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายโรคในเชิงทฤษฎีอย่างเดียวแต่เน้นวิธีรับมือจริงในชีวิตประจำวันตั้งแต่การเข้าใจอาการแมเนียและซึมเศร้าการสังเกตสิ่งกระตุ้นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไปจนถึงการตั้งขอบเขตที่เหมาะสมแนวคิดสำคัญของหนังสือคือการรักด้วยขอบเขตหรือ loving with limits ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการสนับสนุนคนที่รักไม่จำเป็นต้องแลกกับการละเลยสุขภาพจิตของตนเองหนังสือเล่มนี้จึงมีจุดเด่นที่ความสมดุลระหว่างความเห็นอกเห็นใจความจริงจังต่ออาการและการดูแลตัวเองของผู้ดูแลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดรักด้วยขอบเขตคือหัวใจของการช่วยเหลือที่ไม่ทำร้ายตัวเองแกนกลางของหนังสือคือแนวคิด Loving with Limits หรือการรักด้วยขอบเขตซึ่งชี้ว่าความช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพไม่ได้หมายถึงการยอมตามทุกอย่างของคู่รักที่มีไบโพลาร์แต่คือการสนับสนุนอย่างมีโครงสร้างหนังสืออธิบายว่าเมื่ออารมณ์ขึ้นลงรุนแรงความสัมพันธ์มักเสียสมดุลได้ง่ายหากอีกฝ่ายพยายามรับผิดชอบแทนทุกเรื่องก็จะเกิดภาวะเหนื่อยล้าโกรธสะสมหรือกลายเป็นผู้ร่วมวงจรของอาการโดยไม่ตั้งใจดังนั้นขอบเขตจึงไม่ใช่ความเย็นชาแต่เป็นเครื่องมือรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่ได้ในระยะยาวหนังสือเสนอให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างความเข้าใจต่ออาการกับการยอมให้พฤติกรรมที่ทำร้ายกันดำเนินต่อไปแนวทางนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือที่เน้นความเห็นใจเพียงด้านเดียวเพราะมันยอมรับทั้งความรักความผิดหวังและข้อจำกัดของผู้ดูแลในเวลาเดียวกันประเด็น2อธิบายอาการแมเนียและซึมเศร้าในมุมที่คู่ชีวิตนำไปใช้ได้จริงหนังสือให้ภาพชัดของ2ขั้วอาการหลักของไบโพลาร์คือแมเนียและซึมเศร้าโดยเน้นสิ่งที่คู่รักสังเกตได้ในชีวิตจริงมากกว่าการใช้ศัพท์แพทย์อย่างเดียวในช่วงแมเนียผู้อ่านจะเห็นภาพความมีพลังเกินปกติความคิดเล่นเร็วการตัดสินใจหุนหันและการใช้เงินหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจตามมาส่วนช่วงซึมเศร้าจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ตกความเฉื่อยชาการถอนตัวจากคนรอบข้างและความคิดด้านลบประเด็นสำคัญคือหนังสือไม่ได้มองอาการเหล่านี้เป็นนิสัยเสียแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงของภาวะที่ต้องตอบสนองต่างๆกันในแต่ละช่วงคู่รักเข้าใจรูปแบบอาการจะลดการโต้เถียงที่ไม่จำเป็นและเลือกวิธีตอบสนองได้เหมาะกว่าเดิมความรู้ในส่วนนี้จึงมีประโยชน์เชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านแปลพฤติกรรมที่สับสนให้เป็นสัญญาณของภาวะทางอารมณ์ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวล้วนประเด็น3การสื่อสารกับคนที่มีไบโพลาร์ชัดเจนสั้นและไม่ยึดติดการเถียงหนังสือเน้นว่าการสื่อสารในความสัมพันธ์ที่มีไบโพลาร์ควรลดการปะทะและเพิ่มความชัดเจนเพราะช่วงอารมณ์แปรปรวนมักทำให้การอธิบายยืดยาวหรือการกลับทำให้สถานการณ์แย่ลงแนวทางที่เสนอคือพูดให้ตรงประเมินจังหวะให้เหมาะและหลีกเลี่ยงการตีความเชิงโทษว่าอีกฝ่ายตั้งใจทำร้ายการสื่อสารเช่นนี้ช่วยให้คู่รักคงบทสนทนาไว้บนข้อเท็จจริงเช่นตอนนี้มีอาการอะไรสิ่งไหนกระตุ้นสถานการณ์และควรทำอย่างไรต่อไปแทนที่จะถกเถียงว่าความรู้สึกใครถูกกว่าหนังสือยังเน้นการวางแผนล่วงหน้าเพราะเมื่อเกิดวิกฤตสมองของทั้งสองฝ่ายมักไม่พร้อมคิดซับซ้อนการตกลงกันไว้ก่อนว่าจะแจ้งเตือนอย่างไรจะขอเว้นระยะเมื่อไรหรือจะติดต่อผู้เชี่ยวชาญเมื่อไรจึงเป็นส่วนสำคัญของการดูแลร่วมกันจุดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงปฏิบัติสูงสำหรับคู่ชีวิตที่ต้องการลดความวุ่นวายจากความเข้าใจผิดซ้ำประเด็น4การจัดการอาการกำเริบและความก้าวร้าวรุนแรงต้องพึ่งแผนรับมือไม่ใช่อารมณ์โต้กลับประเด็นสำคัญคือการรับมือกับช่วงอาการกำเริบรวมถึงภาวะโกรธหรือความก้าวร้าวที่หนังสืออธิบายในฐานะอาการหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงหนังสือแนะนำให้คู่รักมองสถานการณ์อย่างเป็นระบบไม่ใช่ตอบสนองด้วยการเถียงหรือเอาคืนเพราะการโต้กลับมักทำให้วงจรความขัดแย้งยืดเยื้อกว่าที่ควรแนวคิดที่สำคัญคือการแยกตัวบุคคลออกจากอาการโดยยอมรับว่าในช่วงนั้นพฤติกรรมอาจไม่ได้สะท้อนตัวตนปกติทั้งหมดเมื่อเหตุการณ์สงบลงจึงค่อยคุยด้วยเสียงสงบเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นทบทวนว่ามีสิ่งกระตุ้นใดที่ควรหลีกเลี่ยงหนังสือยังสนับสนุนการวางแผนฉุกเฉินล่วงหน้าเช่นจะทำอย่างไรเมื่อสถานการณ์เริ่มรุนแรงใครควรเป็นคนช่วยควรติดต่อแพทย์หรือผู้ให้บริการเมื่อใดการมีแผนเช่นนี้ทำให้คู่รักไม่ต้องตัดสินใจภายใต้ความตื่นตระหนกซึ่งเป็นจุดที่หนังสือให้แนวทางที่ไปใช้ได้จริงมากกว่าการให้คำปลอบใจทั่วไปประเด็นสุดท้ายผู้ดูแลก็ต้องดูแลตัวเอง หนังสือเล่มนี้จึงเป็นคู่มือสองฝ่ายไม่ใช่คู่มือคนป่วยอย่างเดียวจุดเด่นที่สำคัญของหนังสือคือการย้ำว่าผู้ที่อยู่ข้างคนเป็นไบโพลาร์ก็มีภาระทางอารมณ์ของตัวเองเช่นกันหนังสือไม่ได้คาดหวังให้คู่รักเป็นผู้เสียสละอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่เสนอให้รักษาสุขภาพจิตของตัวเองผ่านการขอความช่วยเหลือการพูดคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือกลุ่มสนับสนุนและการยอมรับว่าความเหนื่อยล้าเรื่องปกติเมื่อต้องอยู่กับอาการที่คาดเดายากการย้ำเรื่องการดูแลตัวเองทำให้หนังสือมีความสมจริงมากเพราะความสัมพันธ์ที่ดีต้องอาศัยพลังของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่การแบกภาระอยู่ฝ่ายเดียวนอกจากนี้การกล่าวถึงผลข้างเคียงของยาและการติดตามการรักษาในภาพรวมยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของการรักษาได้มากขึ้นแม้หนังสือจะไม่ใช่ตำราแพทย์ก็ทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างความรู้ทางคลินิกกับชีวิตคู่จริงได้ดีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคู่รักคู่สมรสสมาชิกครอบครัวและเพื่อนสนิทของผู้ที่มีภาวะไบโพลาร์รวมถึงผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าการสนับสนุนคนรักที่มีอาการอารมณ์แปรปรวนควรทำอย่างไรโดยไม่สูญเสียตัวเองไปด้วยประโยชน์หลักของหนังสือคือการแปลงความเข้าใจเรื่องไบโพลาร์ให้เป็นการกระทำที่ใช้ได้จริงเช่นการสื่อสารในช่วงวิกฤตการตั้งขอบเขตการมองเห็นสิ่งกระตุ้นและการเตรียมแผนรับมือเมื่ออาการรุนแรงขึ้นหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าคู่มือจำนวนมากตรงที่ไม่มองความรักเป็นการอดทนอย่างไร้เงื่อนไขแต่เสนอความสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างมีขอบเขตและมีความรับผิดชอบร่วมกันขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยความเมตตาต่อผู้ป่วยจุดนี้ทำให้หนังสือมีความสมดุลระหว่างความอบอุ่นทางอารมณ์กับความเป็นจริงของการดูแลระยะยาวจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่เคียงข้างคนรักอย่างเข้าใจและยังรักษาความมั่นคงของตนเองไว้ได้หากคุณต้องการสนับสนุนจูลีเอ Cofas คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่